Begrepet Bushido har en helt spesiell klang blant alle oss som litt mer enn gjennomsnittlig interessert I Japan, kampformer og historikk. Noen mener at Bushido selve definisjonen på det ekte japanske folkesjela, mens andre mener at Bushido bare en moderne konstruksjon som ikke har noe å gjøre med japanske tradisjoner. Som vanlig, tenker jeg, når det gjelder ytterpunkter, så ligger kanskje svaret et sted midt imellom. Du hører på Judomania, og jeg heter Arne Midtlund. Du opptatt av judo, kampformer, japansk historikk og kultur? Da dette podcasten for deg. I denne episoden skal det handle om Bushido. I starten av denne episoden så skal jeg forsøke å gjenfortelle en historie som handler om 47 roniner. Og denne historien kanskje blant de aller mest kjente fortellingene I Japan. Men hva en ronin, tenker kanskje du? Jo, en ronin en såkalt herreløs samurai. Det altså, sagt med litt moderne ord, en arbeidsledig samurai. Og fra en tidligere episode så husker vi kanskje at samuraier I utgangspunktet både var krigere, voktere og byråkrater, som sørget for å ta hånd om nesten alle de praktiske oppgavene som en daimyo trengte å holde orden på. Daimyoer var lokale ledere, enten av noen få landsbyer eller av større distrikt. På det meste så var det omtrent 250 daimyoer I Japan, men som regel så var det langt færre. Og disse daimyoene, de trengte både krigere, vakter, byråkrater og funksjonærer som kunne holde styr på det området de besatt. Samuraiene tilhørte den såkalte krigeradelen I et veldig tydelig klassedelt samfunn. Og I Japan så var det slik at keiseren sto øverst I samfunnspyramiden. Rett under keiseren så var shogunene, og det var ofte de som I praksis styrte landet. Under der igjen så var daimyoene, og så kom samuraiene, bøndene, håndverkerne og helt nederst kjøpmenn. Hver klasse hadde sine standarder og forventninger knyttet til seg. De som derimot ikke tilhørte dette systemet var såkalte roniner, og det var herreløse samuraier, og var du herreløs, altså jobbet du ikke for en daimyo, så var du I en slags limbo. Du var midt imellom, du hadde falt mellom stolene, kan du si. Og en ronin var en samurai som da hadde falt fra en høy sosial posisjon til en plass utenfor denne samfunnspyramiden. Og stort sett så var det to måter å bli ronin på. Det var hvis den du jobbet for døde, eller om du rett og slett mistet jobben din. Så da har dere litt av begrepene på plass. Det blir både snakk om roniner og daimyoer og shogunner og keisere I denne fortellingen. Og den historien jeg nå skal fortelle, den skjedde helt på begynnelsen av 1700-tallet, og det nevnes gjerne tall som 1701, 1702 og 1703. Og vi befinner oss midt I den perioden som ofte kalles for Tokugawa-shogunate. Dette historien om de 47 roninene, også kjent som Ako-hendelsen. Keiser Higashiyama sendte en tjenestemann fra sitt hovedkvarter I Kyoto, til shogunens hoff I Edo. Og selv om det I alle praktiske sammenhenger var shogunen som styrte landet, så var keiseren landets formelle overhode. Og derfor måtte alle utsendinger fra ham tas godt imot. Dette handlet om lojalitet, respekt og høflighet. Derfor var det bare rett og rimelig at en høytstående person ved Shogunens hoff ble utpekt til å sørge for at det keiserlige sendebudet fikk den best mulige oppvartning i løpet av besøket. Slike besøk måtte gå knirkefritt for seg. Kira Yoshinaka ble ansvarlig for opplegget under besøket, og han skulle sørge for at gjesten hadde det bra. Kira Yoshinaka var rangert som nummer 4 i hoffet, altså på det 4. nivået, ikke rett under shogunen på rangstigen, men han hadde likevel en viss makt og påvirkning og en viktig posisjon. Ikke minst hadde han hovedansvar for alle tilstelninger og arrangementer ved hoffet. To relativt unge daimyoer, som vi nå vet står rett under shogunen i det japanske hierarkiet, var tilfeldigvis på besøk hos shogunen for å vise ham lojalitet. Eller, det var ikke så tilfeldig egentlig, for dette besøket var en del av et system som kalles for Sankin Kotai, der lokale daimyoer byttet på å bo ett år hos sin, vi kan kalle det, nærmeste leder, som var shogunen. Og på den måten kunne shogunen sikre seg at daimyoene forble lojale overfor ham. Det var to relativt unge daimyoer, Asano Naganori fra Ako og Kamei Sama fra Tsunamo, som gjennomførte sitt pliktår hos shogunen. Og Asano Naganori skal snart bli en veldig sentral skikkelse i vår historie. Han var den tredje i rekken av daimyoer fra sin familie, så både faren hans og farfaren hans hadde vært daimyoer, og Asano Naganori ble familiens overhode og daimyo allerede som 9-åring. Og akkurat nå, når vi kommer inn i fortellingen, så er han 33 år gammel. Begge disse daimyoene, Asano Naganori og Kamaisama, er kjent under flere navn og titler, for som med alle adelige overalt i verden, så har man en tendens til å både lese opp navn og slekt og titler og landområder de styrer over, alt for liksom å bekrefte og befeste maktposisjonen til vedkommende. Men i denne sammenhengen så kaller vi de Asano Naganori og Kamaisama. Og disse var altså på besøk hos shogunen. Shogunen beordret Asano Naganori og Kamaisama om å hjelpe til under besøket fra den keiserlige utsendingen. Dette var et vanlig oppdrag for daimyoer som var i tjeneste hos shogunen. Og dermed ble det altså slik at Kira Yoshinaka, han som hadde ansvar for tilstelningene og opplegget under besøket, måtte lære opp disse to karene, daimyoene, i hoffetikette, skikk og bruk i keiserens palass. Asano Naganori og Kamaisama tilbød som takk for dette gaver til Kira Yoshinaka. Og dette var helt vanlig, det var ikke sånn at Kira Yoshinaka fikk en fast sum i lønn fordi han var lærer, han var avhengig av disse gavene han fikk fra de han var lærer for. Men Kira Yoshinaka skal ikke ha vært fornøyd med gavene. Han anså rett og slett nivået eller verdien av gavene som en fornærmelse, og dette ga han høylytt uttrykk for. Kira Yoshinaka ble rett og slett rasende. Hvorfor det, tenker du kanskje, og i utgangspunktet så var det faktisk sånn at Kira Yoshinaka sannsynligvis tjente bare en tiendedel av det de to daimyoene gjorde, og han var helt avhengig av at gavene han fikk, hadde en viss verdi. Og man kan jo bare spekulere i hvorfor det ikke ble sånn denne gangen. Enten så var Kira Yoshinaka kravstor og arrogant, og det er det flere versjoner av fortellingen som påstår. Andre versjoner av fortellingen sier at de to daimyoene ikke visste hvor mye som var vanlig å gi, mens andre versjoner igjen sier at Asano og Kamei, disse to daimyoene, ikke brød seg om å gi nok, så de på en måte anså Kira Yoshinaka som mindreverdig. Uansett grunn så følte I alle fall Kira Yoshinaka seg dårlig behandlet og ga uttrykk for dette, og stemningen ble ganske dårlig. Kamaisama, den ene av disse daimyoene, ble nå så sint på den nedverdigende behandlingen at han ønsket å drepe Kira Yoshinaka. Men heldigvis oppfordret Asano Naganori ham til å være tålmodig. I noen versjoner av fortellingen så er det sånn at tjenestefolkene til Kamaisama nå gir Kira Yoshinaka penger under bordet. De prøver altså å bestikke ham, og det skal ha fungert, og nå er det kun Asano Naganori som blir behandlet dårlig. Og da Kira en dag kalte Asano for en bonde uten manerer, da klikket det for Asano, han trakk det korte sverdet sitt og angrep embetsmannen. Kira skal ha fått en overfladisk skade, en rift i hodet eller i panna, men uansett hvor alvorlig skaden var, så var selvsagt dette et alvorlig brudd på reglementet ved hoffet. Man kunne jo ikke ha en sverdsvingende person gående rundt i gangene ved shogunens hoff. Etter en relativt kort rettssak så ble Asano rett og slett dømt til døden, og han fikk anledning til å begå selvmord. Og selvmord ble sett på som en ærefull måte å dø på. Som sagt, eller dømt, så gjort. Og Asano ble gravlagt i et tempel utenfor Edo, og eiendommen hans ble beslaglagt. I tillegg så ble de 320 samuraiene Asano hadde i sin tjeneste, fradømt sine stillinger, og eiendommen hans ble konfiskert, slik at familien hans ble tvunget til å leve i fattigdom. Det må jo sies å være en ganske heftig straff, og dette kunne jo vært enden på visa, men Asano hadde, som de fleste andre ledende aristokrater på denne tida, en hel gjeng med samuraier i sin tjeneste. Vanligvis så var disse samuraiene forventet å følge sin herre inn i døden, i stedet for å stå overfor den vanæren det var å være herreløs samurai eller ronin. Og mange av de 320 samuraiene i Asanos tjeneste gjorde også det, men 47 av dem valgte en annen løsning. De 47 gjenværende samuraiene i Asanos livvakt var nå roniner, og som regel så er det en tilværelse uten særlig mål og mening, men disse roninene hadde bestemt seg for et siste felles oppdrag. De bestemte seg for at deres æreskodeks krevde hevn. Dermed ble det altså slik at de 47 tidligere samuraiene, nå roniner, skulle hevne sin tidligere sjef og leder Asano. Lederen for gruppa med roniner het Oishi Yoshio, og han hadde i utgangspunktet forsøkt å ta over og videreføre både eiendommer og styring av Asanos landområder. Dette fikk han ikke lov til av myndighetene, og derfor la han en alternativ og ganske drastisk plan. Blant annet gikk han fra familien sin slik at de ikke skulle bli dømt til døden for det han planla å gjøre. I tillegg så begynte han å leve som en mer eller mindre forfylla type som vandret gatelangs, og hensikten var å få myndighetene og øvrigheten til å ikke tenke at han utgjorde noen form for fare. De 47 karene med Oishi Yoshio i spissen hadde altså lagt en plan, en langsiktig plan. Her var det ikke snakk om noen spontan aksjon, men heller en gjennomtenkt og overlagt plan. Alle roninene begynte å oppføre seg som om de både var late, lite interessert i det som skjedde rundt dem, og de prøvde å få fram at de i det hele tatt ikke var til verken bry eller fare for Kira Yoshinaka eller andre ved hoffet. Omkring nyttår, i 1702, møttes de 47 ronine nok en gang ved Honjo nær Edo, klare for å hevne seg. Noen kilder skriver at dette skjedde 14. november 1702, andre skriver 30. januar 1703. En av de yngste blant roninene ble sendt til Ako, slik at han kunne fortelle deres versjon av hendelsene. og det kan jo tyde på at disse rånene ikke regnet med å overleve. De 46 gjenværende rånene omringet Kira Yoshinakas hus, og de var da bevepnet med stiger og rambukker og sverd. De klatret lydløst over murene, og raskt og effektivt så overmannet de de få nattevaktene som var utplassert. På signal fra en rånin som bar med seg en tromme, angrep råninene fra både for- og baksiden av boligen til Kira. Kiras samuraier, og de var det bare 4-5 av, lå og sov, og de måtte skyndte seg barføtt ut i snøen for å kjempe mot angriperne. Og her ble det gjort kort prosess. Ifølge fortellingen så fant råninene Kira Yoshinaka i et lagerbygg eller uthus der han gjemte seg. Og han ble raskt drept. De fleste, om ikke alle, av Kiras samuraier hadde blitt drept i samme slengen, selv om de tappert hadde forsøkt å forsvare ham. De triumferende råninene kuttet Kiras hode av kroppen, skylte det i en elv like ved og bar deretter hodet i en bøtte de få milene til tempelet. Hodet til Kira Yoshinaka ble lagt på graven til Asano Naganori, og de 46 råninene satte seg deretter ned og ventet på å bli arrestert. Nå sto myndighetene overfor en vanskelig situasjon. Selv om dette var et kaldblodig drap, så hadde råninene faktisk den lokale befolkningen på sin side. Mange mente at de kun hadde gjort det som var nødvendig for å gjenopprette æren til Asano Naganori. De 47, eller egentlig 46, råninene hadde handlet i samsvar med krigerkodeksen, var det mange som mente. Men de hadde samtidig trosset autoriteten til shogunen, Tokugawa Tsunayoshi, som for øvrig var mest kjent for sin motstand mot grusomhet mot dyr, og han hadde gjort det til en dødsstraff å drepe hunder. Uansett, etter det som sies å ha vært en nøye vurdering, ble alle i gruppa dømt til døden. De fikk anledning til å begå harakiri, altså selvmord. Dette ble sett på som en mer ærefull måte å dø på enn om de hadde blitt henrettet. Alle de 46 råninene som var i alderen fra 15 til 77 år, fulgte ordren. De 47 råninene ble populære helter og forbilder, og historien deres er et populært tema i japansk teater, litteratur og film. Råninene ble begravd i samme tempel som daimyoen sin, og denne gravplassen er en kjent turistattraksjon ved Sengakuji-tempelet i Tokyo. Alle de 47 krigerne blir omtalt som noen som fulgte eller etterlevde krigerkodeksen eller krigernes vei, ofte omtalt som Bushido, og derfor brukes gjerne denne fortellingen til å slå fast at krigernes vei, Bushido, har lange røtter i japansk historie. Men er det egentlig sånn? Det skal vi se litt nærmere på når vi går videre på mer generelle betraktninger rundt Bushido og hva Bushido er. Ordet Bushido er satt sammen av Bushi, som betyr kriger, eller strengt tatt krig pluss mann, altså bu pluss shi, og do, som vi også kjenner igjen fra judo, og do betyr vei, måte eller prinsipp. Og dermed så betyr Bushido noe sånt som krigerens vei, eller eventuelt krigermannens vei. Ofte så lager man et likhetstegn mellom samuraier og bushi, men det blir feil av mange grunner. Bushi, som vi har hørt, betyr rett og slett kriger eller krigemann, og samurai innebærer også, i tillegg til dette med å være kriger, en form for adelighet og klassetilhørighet. Og i Bushi så er det ikke noe snakk om en sånn klassetilhørighet. En annen viktig faktor er at rollen til samuraier endret seg kraftig fra starten, da Japan var preget av borgerkrig, og på den tida så var det selvsagt viktig med krigerferdigheter. Men etter hvert som Japan opplevde flere hundre år preget av roligere tider, så ble samuraiene mer eller mindre byråkrater, som også fikk bære sverd og fikk en viss opplæring i kampformer. Fokuset til samuraiene endret seg altså i takt med tiden, og mange mener at det derfor blir galt å sette likhetstegn mellom samuraier og denne krigerkodeksen Bushido. Det var rett og slett viktigere for samuraiene å holde seg inne med den som til enhver tid styrte, og det her var viktigere enn å følge en bestemt æreskodeks. Hvis samuraiene falt i unåde eller ikke hadde noe å gjøre, så ville de jo miste alle privilegiene sine, og det var de i alle fall ikke interessert i. Derfor, mener mange, så gir det ikke noe mening i å snakke om en eldgammel Bushido-ordning. I gamle dager så var det riktignok viktig å være en rå kriger, men da krigene tok slutt, så måtte man finne andre måter å vise lojalitet på, og dermed så dukker det opp en slags utvidet krigerkodeks med flere måter enn det å være tapper i krig, og da får vi Bushido som begrep. Nå skal vi prøve å se litt kronologisk og historisk på det her, og i årene mellom 1100-tallet og 1600-tallet så var det mye uro i Japan, og det var også i løpet av denne tida, nærmere bestemt i Kamakura-perioden på 1200-tallet, at samuraiene ble et begrep. Selv om samuraiene hadde en viss felles holdning til ære, lojalitet, mot og ferdigheter i krig, så var det ingen felles moralkodeks eller et felles sett med regler som gjaldt for alle samuraier. Ulike herskere, småkonger, daimyoer, hadde ulike behov, og samuraiene forsøkte bare så godt de kunne å tilpasse seg de kravene som ble stilt til adelige som ønsket å bli tilgodesett med privilegier. Bushido på sin side blir ofte beskrevet som en spesifikk moralsk kode som alle medlemmer av samurai-klassen var forpliktet til å følge. Men sånn var det ikke, i alle fall ikke i denne tiden, som ofte forbindes med krig og uro i Japan. Og det er kanskje her at historikerne og forskerne på japansk kultur og historie ødelegger litt av det idealiserte bildet vi har av en krigerkultur som strekker seg tusenvis av år tilbake i tid. For selv om noen av begrepene i Bushido kan finnes igjen i den gamle samuraikulturen, så er vel det mer snakk om holdninger som er felles for alle krigerkulturer i hele verden. Det er også noen som har stilt spørsmålstegn ved lojalitetsprinsippet til samuraiene, og som heller påstår at det var mangel på lojalitet som var kjennetegnet på samuraiene. De ville hele tiden snu seg dit hvor makten lå. Og det var absolutt ikke slik at alle samuraier var ute etter en såkalt ærefull død. Tvert imot, om man kan peke på ett fellestrekk, så var det heller det at man ønsket å tjene sin sjef, daimyoen, på best mulig måte. Og da kunne det like gjerne handle om å holde seg i live framfor å dø, for det er jo engang sånn at de færreste får gjort særlig nytte for seg når de er døde. Videre inn I Tokugawa-perioden så hadde samuraiene en stadig mindre krigersk rolle, og de ble I økende grad en gruppe med byråkrater, rett og slett. Og de måtte vise lojalitet på andre måter enn ved å dø I krig. Og det nå vi får dette idealet om en slags uselvisk hengivenhet, og det ble til og med en glorifisering av det å dø for å vise at man var ekte samurai og at man var til å stole på. Denne måten å tenke på viste at man tilhørte samurai-klassen, vel så mye som det lange sverdet som kun samuraiene kunne bære. Og nå har vi snakket en del om samuraiene og bakgrunnen der, men hvis vi ser på dette begrepet Bushido, så viser det seg at Bushido-begrepet I beste fall en 300-400 år gammel tradisjon. Og aller første gang ordet dukker opp I en japansk tekst så sent som I 1616. Det aller tidligste tilfellet av Bushido I en tekst stammer fra Koyo Gunkan, og den ble skrevet I 1616 av Kosaka Masanobu. Og Kosaka Masanobu var en samurai som representerte Takeda Rui, som var en kampsportskole. Og Koyo Gunkan består av 20 ruller, like maker som vi husker, også fra sushi-verdenen. Maki betyr jo rull. I disse makene, altså ikke sushi-versjonen, men I disse skriftlige rullene, Koyo Gunkan, så blir ordet Bushido nevnt mer enn 30 ganger. Og Koyo Gunkan forteller generelt historien om Takeda-familien og deres militære kunnskap. Og I rullene så legges det stor vekt på Takeda-familiens tapperhet og alt de har oppnådd I kamp. Et eksempel på hva du kan lese I disse rullene at en Bushido-utøver ikke bør drive med administrative eller finansielle oppgaver. I stedet bør en Bushido-utøver være som et spyd på slagmarken. Og det legges også vekt på at en kriger må gjøre alt som trengs for å vinne. Og hvis du vil se et lite bilde av det første tilfellet av Bushido-ordet, så har jeg lagt ut det på nettsidene på judomania.no. Men det skjer mer videre utover på 1600-tallet. I 1642 ble Kashuki skrevet av en annen samurai. Denne samuraien het Saito Shikamori. Kashuki bestod av 5 ruller med et variert og blandet innhold. Her fant du blant annet tanker om samuraienes ferdigheter, du fant litt om moralske holdninger, du fant viktig informasjon til folk flest, det var litt informasjon om konfusiansk buddhisme, og det var noen korte fortellinger. Og I den 5. rullen så finner vi en viktig definisjon som den første kjente beskrivelsen av det som på engelsk omtales som The Bushido Spirit. Og dette rett og slett den samme beskrivelsen som vi hørte I episoden om Star Wars. Essensen I Bushido ikke lyve, ikke være uoppriktig, ikke være overfladisk, ikke være grådig, ikke være støyende, ikke være skrytende, ikke være arrogant, ikke baktale, ikke være utro, være på god fot med sine kompanjonger, ikke være bekymret for hendelser, bry seg om hverandre, være medfølende med en sterk pliktfølelse. Å være samurai så mye mer enn kun å være villig til å dø for en sak. Kashuki var viktig for det som gjerne kalles folk flest, fordi rullene var skrevet med et språk, og ikke minst tegn som de fleste kunne lese og forstå. Det gjorde at Kashuki og innholdet der ble veldig populært, og derfor ble manges mening om og forståelse av hva Bushido påvirket av nettopp denne definisjonen av denne teksten som du nettopp hørte. På 1700-tallet så dukker også ordet Bushido opp I boka Hagakure, som ble skrevet av Yamamoto Tsunetomo. Og her presenteres en tankegang om at en samurai må være villig til å dø for sin daimyo når som helst, og dette omtales som Bushido I denne boka. Yamamoto Tsunetomo, altså forfatteren av Hagakure, kritiserte blant annet de 47 råninnene vi hørte om tidligere i episoden. Og han mener at fordi hevnaksjonen ikke fant sted før det hadde gått 14 måneder, så hadde disse råninnene tatt en stor sjanse. Og Tsunetomos retoriske spørsmål, som vi finner i Hagakure, er: hva om Kira hadde dødd av en sykdom i mellomtiden, for eksempel etter 9 måneder? Da ville råninnene bare ha blitt husket som en gjeng feiginger og fylliker som ingen ville ha trodd på, uansett hvor mye de hadde påstått at dette var en del av planen for å hevne sin daimyo. Yamamoto skriver at det eneste rette, etter en Bushido-tankegang, hadde vært å angripe Kira og hans menn direkte og rett etter Asanos død. Sannsynligvis ville råninnene ha tapt, men dersom denne fortellingen om de 47 råninnene skulle være et eksempel på Bushido, så var det å vinne eller tape underordnet. Yamamoto mener at planen til råninnene handlet mer om å være sikker på å lykkes med drapet på Kira enn det å vise hengivenhet, mot og lojalitet. Han ville ønsket seg et direkte angrep umiddelbart etter Asanos død, fordi dette ville vært den beste måten for å gjenopprette både hans og råninnenes ære. Han mener videre at ved å vente over et år, 14 måneder, så hadde de økt sjansene for å gjennomføre drapet, men de hadde samtidig økt sjansen for å risikere vanære overfor klanen. Og det var den største synden en samurai kunne gjøre. Utover på 1800-tallet, når vi kommer til Meiji-epoken, så blir samuraienes klasse rett og slett avskaffet, og i Japan så vil man heller opprette en moderne og vernepliktig hær, og samuraiene fant nye oppgaver da blant annet i det militære og i forretningslivet. Og selv om samuraiene og klassesystemet forsvant, i alle fall på papiret, så fortsatte tidligere samuraier og etterkommere å ha en viss innflytelse i Japan, rett og slett fordi de allerede besatt viktige posisjoner i samfunnet. Og da skulle man kanskje tro at Bushido ville forsvinne sammen med samurai-klassen, men det gjorde det ikke, og noen mener faktisk at Bushido ble forsterket eller fokusert ekstra på, fordi man ville liksom beholde noe av de felles gamle nasjonale idealene å samle seg omkring, selv om hele samfunnet ellers ble fornyet. Eller kanskje nettopp derfor, fordi samfunnet ble fornyet, så ville man også bevare noe av røttene, noe av det gamle. Og det var faktisk i den sammenhengen her at historien om de 47 råninnene fikk en ny vår, og man opplevde en ny og blomstrende interesse for denne måten å tenke på. Det er til og med noen som mener at det vi forbinder med Bushido i våre dager, ikke dukket opp før Nitobe Inasos bok Bushido – The Soul of Japan. Den kom på engelsk i 1899, og så kom den på japansk 9 år senere, i 1908. Og boka har selvsagt blitt kritisert fordi den framstiller samuraiene i lys av det vestlige synet på hva som representerer ridderlighet. Og ifølge kritikerne så var Bushido mer fokusert på mot enn på moral, og i boka til Inaso så er det veldig fokus på dette med det moralske. I våre dager så har Bushido fortsatt betydning, og dette fokuset på mot, selvfornektelse og lojalitet har vist seg å være spesielt nyttig for bedrifter som ønsker å få maksimalt ut av sine ansatte. Og dette idealet brukes for alt det er verdt, også i kulturlivet, i forretningslivet, i det militære, i kampsport og i massemedier. avslutningsvis har jeg bare lyst til å si litt om den moderne tolkingen av hva Bushido representerer, og det på en måte et, kall det gjerne, romantisk og nostalgisk syn på hva Bushido I vår tid så det ganske stor enighet og rett og slett forståelse for at Bushido, krigermoralen og moralkodekser generelt forandrer seg gjennom årenes løp. Og det gir jo ganske god mening, fordi stort sett så handler jo det meste om å holde seg inne med de som bestemmer, og ikke minst sørge for seg og sine. Og i den moderne Bushidoen så følgende 8 verdier viktige. For det første, rettferdighet. Vær ærlig i alt du gjør. Krev rettferdighet, ikke fra andre mennesker, men fra deg selv. For den sanne krigeren vurderes alt med hensyn til ærlighet, rettferdighet og integritet. En ekte kriger forplikter seg fullt og helt til alle valg som gjort. Heroisk mot. Å gjemme seg som en skilpadde i skallet sitt ikke å leve i det hele tatt. En ekte kriger må ha heroisk mot. Det å leve livet fullstendig, helt og vidunderlig. Heroisk mot ikke blindt, det intelligent og sterkt. Godhet og medfølelse. Gjennom intens trening og hardt arbeid blir den sanne krigeren rask og sterk. De ikke som de fleste mennesker. De utvikler en kraft som må brukes til det gode. De har medfølelse, de hjelper medmenneskene sine ved enhver anledning. Respekt. Ekte krigere har ingen grunn til å være grusomme. De trenger ikke å bevise sin styrke. Krigere blir respektert ikke bare for sin styrke i kamp, men også for måten de behandler andre på. Ærlighet. Når krigere sier at de vil utføre en handling, det så godt som gjort. Ingenting kan stoppe dem fra å fullføre det de sier de vil gjøre. De trenger ikke å gi sitt ord. De trenger ikke å love. Å si noe og å gjøre noe går ut på det samme. Ære. Krigere har kun én som kan bedømme deres ære og karakter, og det dem selv. Beslutningene de tar og hvordan disse beslutningene blir gjennomført, en refleksjon av hvem de virkelig Plikt og lojalitet. Krigere ansvarlige for alt de har gjort og alt de har sagt, og alle konsekvensene som følger med. De lojale mot alle de har omsorg for. For alle de ansvarlige for, forblir de trofaste. Selvkontroll. En ekte kriger har fullstendig kontroll over seg selv. De har full kontroll over sine tanker, følelser og handlinger. De viser selvdisciplin i alt de gjør, og kan motstå fristelser som kan føre til skade eller ødeleggelse. Med det det rett og slett på tide å avrunde denne episoden, men før jeg avslutter så har jeg 2 oppfordringer. For det første, og det det viktigste, tips en du kjenner om denne episoden. Rett og slett, og på forhånd takk. For det andre, visste du at du kan støtte meg med en kaffekopp i måneden? Sjekk ut hvordan du kan gjøre det på judomania.no/podcast. Det alt for denne gangen. Takk for at du hørte på. Ha det bra.